Спецпроект Українського радіо. Авторські читання.
Вітаємо всіх слухачів. В ефірі спецпроект Українського радіо «Авторські читання». Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні пропонуємо вашій увазі сторінки кіноповісті українського письменника Богдана Жолдака «Укри». Богдан Жолдак – один із найяскравіших письменників в українській літературі. Народився 13 лютого 1948 року у Києві в родині письменника Олесі Івановича Жолдака. Перші літературні спроби зробив після вступу на філологічний факультет Київського державного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. Після закінчення вишу письменник все частіше почав друкуватися в журналах і альманахах. 1991-го вийшли друком одразу дві його збірки – «Спокуси» та «Яловичина», а ще за кілька років «Бог буває», «Як собака під танк», «Той хто», «Лицарська здобич», «Усмішка тріумфатора» та інші. До свого творчого доробку Богдан Жолдак зумів додати ще й дитячу літературу, серед якої кіноказка «Капосні капці», повчальні казки «Чисті ручки», «Гаряча Арктика», а також п'єси для театру. Гопак-опера «Конотопська відьма» за одноіменним твором Григорія Квітки-Основ'яненка, яку створив Богдан Жолдак, зібрала 207 аншлагів у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка і принесла авторові шалену популярність. Кіноповість Богдана Жолдака «Укри» з'явилася із серії публікацій у літературній Україні. Саму ж книгу, за словами письменника, видали дуже швидко у видавництві «Абаба Галамага». Іван Малкович пригадує, дуже переживав через назву, боявся, що поки видасть кіноповість, «Украми» назвуть якусь іншу книгу. Це бойова проза про сучасну визвольну війну на сході України. Героями кіноповісті стали учасники військових дій на Донбасі – «Укри», як називають українців на сході, від квітня 2014-го, початку конфлікту. Майже 100 років тому Юрій Яновський створив неперевершені взірці про тодішнє АТО, узявши фактаж із вуст Юрка Тютюнника. «Укри» Богдана Жолдака – це суцільний екшен, заснований на реальних подіях сучасної гібридної війни на Донбасі, в якій українці, як колись козаки, відчайдушно, навіть у найскладніших ситуаціях, кипкують над ворогом, захищаючи свою землю, честь та гідність. Сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри» читає автор. Слухаймо.
Укри. Ще в автобусі лейтенант ловив на собі стримані погляди публіки, неначе в нього була розстібнута матня. Він навіть її перевірив, затулившись рюкзаком. Друга несподіванка. У військовій частині на пропускній не було анікого. Творилося чорти зна що. Такого лейтенант не міг пригадати за все життя. Кружляли по кутках кульки, файлики, папери. Деякі попалені, а деякі ні. У казармі знайшов лише одного днювального. Той сидів біля порожнього казана, шкрябав у ньому ложкою і на подив лейтенанта не прореагував. Отак воно їздити відпочивати в рідні місця, а тоді вертатися до рідної частини і бачити, що світ перекинувся. «Чому розхристаний?» – єдине, що він запитав у днювального. Салага повівся, наче дембель, одмахнувся неуважним жестом ложки. «Де полковник?» «Це я вас хотів би спитати», – шморгнув той і знову схилився до казана. «Перепилась офіцерня чи що?» – ворухнулася слабка надія у лейтенанта. «Що б це? Зарплату ж не давали!» Лейтенант кволо втупився в безлюдний плац, за яким бавванів старезний радіолокатор. Вони вдвох попленталися в апаратну і стали як укопані. Прилади були розкидані й побиті. «А локатор цілий!» – тицнув салага туди ложкою. «Можна ворон збивати!» «Що?» «Ну, отако направиш на пернатих, даси напряження, вони й беркиць, не видержують частоти», – засяяв усмішкою салага. «Ворони, так їх той, їх їсти можна». «Ворон?» – тетерів далі лейтенант. «Да, ворон, лише потрать довго, ну, виварить, тоді обжарить, і вони годяться». «А ти чого остався?» Ворон Патрати. А куди їхати? Я ж діддомовський. Лейтенант теж відчув себе сиротою. Не можна сказати, що любив службу, однак відсутність її приголомшила. Поморочившись з розбитим розподільником, повставлявши роз'єми, вдалося пустити струм до локатора. Блоки радісно засвітилися контрольними вогниками. «Те, де ви не доламали?» – по-дитячому радів Салага. «Хто?»
«Хто-хто? Ну, приказ такий був, хто?»
«Що?» – недочув лейтенант.
«Когті надо рвати, що?»
«Тільки от куди?» – справді когті. Бо лейтенант спершу недочув, як туркоче мотор. З моря обережненько сунув чималий катер без аніяких розпізнавальних знаків.
«Може, це учебна провірка?» – надію зблиснув днювальний. «Ну, перевіряють боєготовність ці голубі берети або малинові».
«Звідси не розбереш. На катері всі були в зеленій уніформі. Збігай на пірс, запитай, чого їм треба». Молодий неохоче сунув ложку за халяву і неквапом подався вниз сходами. Не добіг, як на катері розвернули кулемета і дали чергу. Хлопець змахнув руками, неначе каскадер, і покотився східцями.
«Що за учення, халера?» – ще не вірив очам лейтенант.
У відповідь вікно бризнуло скалками. Наступна черга прошила раму. Лейтенант отскочив до приладів і вімкнув їх на всю потугу. Вони потроху заурчали, повільно набираючи потужності.
«Ну-ну, гади!» – пробурчав він крізь зуби.
Гості чинно висаджувались на берег. Кожен ніс пласку валізку. «Що це за вояки такі?» Але не було коли думати. Лейтенант раптом вискочив на майданчик і заховався за локатор, краєм ока звідти визираючи. А іржавий шкворінь радіолокатора посеред тарілки ожив, зашкварчав розрядами. Лейтенант щосили штовхнув її, і ржавий звук вмить привернув увагу кулеметника. Той почав розвертатися, однак помало став ватяним, руки обвисли, і він тихо посунувся на палубу.
На стежині, зачувши скрип, вмить стали, потягнулися до автоматів. Лиця їхні нашорошені враз розгладилися, полагіднішали й німо втупившись в іржаву тарілку, яка іскрилася розрядами, і сипала іскри. Отож вони повипускали валізи, бо деяку мить шукали опори і кволо посідали. На палубу катера вискочило двоє. На великий подив, у цивільному, чорні костюми були такі недоречні отут, на морі. Однак зневага, якою вони окинули кулеметника, що завис на турелі кулемета, показала, що вони головні, особливо другий з них, бо відчув раніше, аніж локатор зі скреготом почав навертатися на катера і встиг затулитися долонею однеоковирної тарілки, яка на кліп ока видалася йому сліпучим сонцем, щоб миттю й згаснути в очах.
Лейтенант знесилено зійшов до апаратної, вирубав струм, начепив свій рюкзак, а виходячи з апаратної, змусив себе не глянути під скелю, звідкіля ніхто не ворушився. Та чого туди й дивитися? Неквапом рушив до прохідної, женучи з очей картинку, як невідомі гості сповзають додолу, безладні, неначе які ворони.
Розкішне Альфа Ромео пливло трасою, тікаючи від далекого гуркоту, коли раптом і само покинуло муркотіти, пихнуло кілька разів і стало. «Какого чорта?» – округлив і без того круглі очі лисуватий. «Бензин кончився», – глянув на прилади блондин.
«Задовбав», – огризнувся кучерявий.
«Ти що, вже й про бензин подумати не міг? Ми ж опоздаємо». «Так мой воділа збіжав, гад. А я не проконтролював». Вони повагом вийшли. Не було на що глянути. Діорівські костюми, черевики з крокодила, краватки у камінцях і на заколках. Всі люто озирнулися на трасу. Це отримував насолоду, незважаючи на далеку канонаду, бо його копійка бігла прудко, а як же? Манжети усі поміняв, отработочку злив, в'йо, моя родімая. Йому було соромно перед нею, бо підрихтував, готуючи її на продаж. Навіть номери оновив, і ось тепер виявляється, вона ще й ого-го. Аж тут він угледів край дороги незвичайних голосувальників, з важкими дипломатами. Таких і не в кожному серіалі побачиш. Навіщо він тоді загальмував? Було б газонути, і потім нічого б такого не сталося. До аеропорта почув, хотів заперечити, що, мовляв, не по дорозі, однак зелененька купюра, засунута йому за комір, змусила усміхнутись. А як же, коли все життя отработочку в мотор заливаєш? Машина просіла на ресорах, доки ті вмостилися. Не встиг рушити, як почув. «Не можна лі бистрєє? Да не боїсь, не на кладбище ж!» Реготнув блондин, пригладжуючи свою начальницьку стрижку. Пєца розігнався потроху, обережненько перемкнув передачу, і копієчка побігла, як молода.
«От ніколи й подумати не мог, що придется вот так, як вор'йо какое-то тьху, удирать!» Виплюнув у вікно, а потім повільно зітхнув старший.
«Вот так все взять і побросать!» Ті всі сумно закивали. «Може, не зачеплять?» – намагався радіти Пєца. «На бандюхів не схожі, а на якусь вищу касту!» Тішився думкою, що польоти літаків давно відмінили, але не для таких, як оці. На шляху поза побитим бетонним стовпом стовбичила фігура в комбезі, тримаючи коробку на збирання коштів.
Начальник здалеку пізнав родича. «О, ребята, узнаєте, это тот, худой, как его, ну, активіст этот, бандеровський». «Да не может быть». «Вон арісувався. Я думав, он не випливіт». «Стой!» – крикнув Пєці у саме вухо. «Притормози!» – наказав начальник.
Пєца почав повільно гальмувати.
«Да нафіг он надо, опоздаєм. Ніхто ж нас там ждать не буде, політять без нас», – буркнув блондин. «Да ні, то мігом. Надо ж напоследок хороше діло зробити».
Ті двоє перезирнулись, однак виходити не стали, а посміхаючись, скосили туди очі. Він тяжко виліз і, жестикулюючи, посунув до того худого під стовпом. Той теж упізнав і відповів такою ж артикуляцією. П'єца слів не чув, бо про всяк випадок вирішив не слухати. Однак лисий, підійшовши, вихопив пістолет і вистрілив. Ще коли він тягся по зброю, коли перемикав на ньому запобіжника, супротивник вже зготувався, тому тіпнувся у бік, куля вирвала лише клапті комбезу. Однак цього вистачило, аби худий перехопив пістолета і почав його вивертати, притулившись до здоровання. Глухо гримнув постріл, здоровання відкинуло. Ті в авто лише охнули. Вихопили свої пістолети і почали садити в худого. Зброя танцювала в руках, бо той, спритно скакаючи навколо стовпа, гатив у відповідь, а цим двом у кабіні скакати було нікуди. Від жаху Пєца вліз під руль і під килимок би заліз, бо зроду не чув, як грімко б'є зброя в салоні. Над ним літали порожні гільзи і порожнє скло, ляскав метал. Пороховий дим гуркотом заповнював тісну копійку. Кучерявий з неї бив, затуляючись валізою, однак та ляснула його в лоб, і він не встиг зрозуміти, що це куля, як його вже не стало. Вмить все вщухло, до Пєци потроху повертався слух, він на силу почув тишу і навіть зміг виповзти на асфальт. Траса порожня, в обидва кінці порожня, лише біля стовпа лежав дебелий у Діорі та безліч свіжих гільз мідно вилискували у вранішньому сонці. З-за виднокола знову потроху поставала далека канонада. Словом, п'яця поволі приходив до тями. А що тут тямити, якщо мотор цілий, а бензином, слава Богу, ніде в салоні не смердить? Обережненько потяг до себе задні дверцята, звідти спершу висунулася краватка, коштовно блиснувши заколкою, а потім і кучерявий її власник лише без блиску в коштовних очах. П'яці здалося, що вони прикидаються неживими, однак вони були такими ж, як і той дебелий, що лежав під стовпом, за яким не було ані отого худого, ані його коробки. На пустир, виляючи, вилетіла копійка, откидаючи камінці, і стала як укопана. П'яця тяжко переводив подих, наче це він сам, а не мотор, дотягнув машину. Потім наважився глянути на своїх непорушних пасажирів. Обережненько озирнувся на далеку трасу. А нікого, окрім канонади. Його увагу привернула валіза, бо була прострелена. Краєчком пальчиків він откинув кришку і сам відкинувся. Так тісно вона була напхана пачками доларів. До пам'яті п'яця прийшов, коли над ним тяжко пролетів літак, кинувши довгу тінь на пустирище. На бульварі, що впирався в трамвайну колію, стояв високий худий чоловік у комбезі з коробкою. Усі перехожі не хотіли читати напис «На військову амуніцію», і тому швидше пробігали далі. Однак колишньому лейтенантові не соромно було жебрачити отут, у рідному місті, бо надія в нього була свіжа. Півдня минуло практично марно, доки він почув, як ніжно прошуркотіли шини і зупинилися біля нього. Розкішна Альфа-Ромео, подумавши трохи, підкотилася задом. Особливо вона вирізнялася номерами, перекрученими з колишнього «Жигульонка». На землю з дверцят неквапом ступив спершу крокодилячий черевик, а потім вже і сам п'яця. Упізнати його було неможливо. Люстриновий смокінг в іскру, коштовна шпилька з незвично дебелими камінцями, ковбойський капелюк зміїної шкіри довершував картину. Він став перед колишнім лейтенантом, похитуючись на високих закаблуках і вдивляючись, впізнає чи ні? Той відповів напружено байдужим поглядом. Після того п'яця урочисто поліз перснями до внутрішньої кишені і витяг звідти тугеньку пачку 100-доларових купюр. Таку товсту, що вона одразу і не пролізла у отвір коробки. «Ви це?» – лише й наважився отетеріти лейтенант. «Що, мало?» – здивувався меценат і поволі вийняв ще одну пачку. Упіхнув до середини. Деякий час обидва стояли мовчки, кожен по-своєму оцінюючи ситуацію. Нарешті п'яця вичавив. «Слиш, чувак, а за спорттоварами чуваки продають кевларову каску. Ти б поспішив?» І, привітно ляснувши перснями по коробці, картинно вмостився в лімузин і нечутно відкотився. «Де-де? За спорттоварами?» Лише й спромігся вичавити лейтенант, струснувши навздогін непорожньою коробкою.
Слухали сторінки кіноповісті Богдана Жолдака «Укри». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.